VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sebagian besar produsen wol menghabiskan hidup mereka untuk menyingkirkan domba hitam dari kawanan ternak mereka. Tetapi tiga perempuan Australia memutuskan untuk melawan tren itu dan dengan sengaja mengembangbiakan domba merino yang semuanya berwarna hitam. Wol hitam atau yang berwarna tidak perlu melewati proses pencelupan lagi dan dengan meningkatnya permintaan akan produk yang alami, produk mereka terjual sangat cepat. Berikut laporan selengkapnya.
Hitam adalah warna yang tak pernah ketinggalan zaman. Tetapi domba hitam tak pernah diperhitungkan dalam industri wol Australia yang bernilai miliaran dolar. Tetapi ini akan segera berubah. Domba-domba yang pernah selalu disisihkan dari kawanannya ini mendadak laku keras berkat berkembangnya minat terhadap produk-produk alami di dalam dan di luar Australia. Sophie Holt, seorang peternak domba, mengatakan,
"Demand far outstrips supply."
Permintaan jauh melampaui pasokan sekarang ini. Ada tanggapan yang luar biasa, khususnya dari Amerika Utara.
Sophie dan Tom Holt memiliki hampir 30 ribu ekor domba di kawasan Tenggara Australia. Sophie telah mulai menernakkan domba merino berwarna hitam. Ia juga mengelola bisnis retail wool bersama dua temannya. Maggie Lahore pernah bekerja di peternakan sebelum kembali ke tempat asalnya di Argentina. Sementara itu, Kimi Falls menjalankan perusahaan truk lokal. Sophie menjelaskan,
Tiga ibu bekerja, tiga teman baik yang memiliki gagasan untuk memproses sendiri wol berwarna dan wol putih.
Pada mulanya mereka diberitahu bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan. Kata Sophie lagi,
reaksinya kurang baik dari banyak tempat pengolahan ke seseorang yang menelepon dan berkata, "Hey, saya ingin memproses bagian wol sampai ke seluruh Australia."
Tetapi setelah selimut wol hitam mereka yang harganya $500 Australia terjual habis, mereka kini yakin bahwa ada pasar untuk wol mereka. Melissa Henry dari organisasi Black and Coloured Sheep Breeders New South Wales mengatakan,
"Coloured sheep are building up a reputation for the quality of their wool, which has been."
Bulu domba yang berwarna terkenal karena kualitas woolnya yang benar-benar menjadi fokus besar dalam program peternakan kami, dan konsumen pasti mencari beragam bulu domba berwarna alami.
Ketika musim mencukur tiba, domba-domba berwarna harus dicukur secara terpisah agar serat hitam tidak bercampur dengan wool putih. Seluruh tempat mencukur harus dibersihkan secara menyeluruh untuk menghindari persilangan. Penjual wool Marty Moses mengemukakan,
"It's hugely important that we don't contaminate our white wool.
Penting sekali bagi kita untuk tidak mencemari wool putih. Bukan karena ada yang salah dengan wool hitam, tetapi ini memiliki pasar yang berbeda dan kami perlu membuatnya terpisah."
Tetapi sekarang tidak lagi. Domba hitam tampaknya tidak lagi dianggap aneh. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selena Gomez dan Andy Samberg katakan selamat tinggal kepada film Hotel Transylvania yang telah mereka bintangi sejak tahun 2012. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
For centuries, no human has had the power to become a monster. until now.
Ketika menandatangani kontrak untuk bermain dalam film pertama Hotel Transylvania pada tahun 2012, Selena Gomez dan Andy Samberg tidak mengira mereka akan memerankan kembali 3 sequel film tersebut. Hotel Transylvania 2 pada tahun 2015, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation pada tahun 2018, dan yang terbaru, Hotel Transylvania Transformania yang dirilis pada bulan Januari 2022. Aktris sekaligus penyanyi Selena Gomez mengira film itu setidaknya akan memiliki 2 sequel. Ternyata lebih dari itu.
I was hoping it would have maybe at least 2, but it's been a pleasant surprise that we get to do more.
Aktor Andy Samberg yang mengisi suarakan karakter Jonathan mengatakan,
anytime you go into an animated movie, just historically, when one of them works, especially with kids and families, you know there's a chance and you hope to be a part of something like that.
Setiap kali Anda memerankan film animasi yang sukses, terutama bagi anak-anak dan keluarga, Anda tahu pasti ada peluang dan Anda berharap ikut ambil bagian dari hal tersebut. Jadi ini kejutan yang sangat menyenangkan.
Dalam film pertamanya, Selena Gomez berperan sebagai Mavis, anak perempuan Dracula, dan Andy sebagai Johnny, seorang remaja yang secara tidak sengaja menemukan hotel yang hanya ditujukan bagi para tamu supranatural. Johnny kemudian jatuh cinta pada Mavis. Dalam film keempat Hotel Transylvania, yang sekaligus merupakan sequel terakhirnya, Brian Hall mengambil alih peran Dracula, pemilik hotel yang sebelumnya diisi suarakan oleh Adam Sandler. Rekaman untuk mengisi suara film itu dilakukan selama pandemi dalam sebuah lingkungan yang aman, kata Gomez yang juga berperan sebagai produser eksekutif.
It's fun like being able to see everything in advance and also just being aware of everybody else and being able to hear people.
Itu sangat menyenangkan, seperti dapat melihat semuanya lebih dahulu dan menyadari keberadaan orang lain dan dapat mendengar suara mereka. Terkadang saya berharap dapat melakukan rekaman bersama orang lain. Itulah hal terbesar dalam bidang animasi. Saya kira saya merindukan bekerja dengan semua orang.
Gomez mengungkapkan bahwa film Transformania menggali hubungan antara Dracula dan menantu laki-lakinya yang dalam upaya membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan warisan hotel bersama istrinya Mavis, mencuri ramuan yang dapat membuat dirinya menjadi monster. Selanjutnya, Dracula berubah menjadi manusia dan harus menanggung penghinaan sebagai manusia biasa, sementara keduanya mencari obat penawarnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johanna, Washington DC.
Who are those guys?
It's me, Uncle Griffin. You don't recognize me?
I literally never seen you before.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Siska Silitonga, diaspora Indonesia di Redwood City, California, mendirikan Warung Siska dengan konsep seperti warung di Indonesia. Dengan konsep menyajikan kuliner Indonesia memakai bahan-bahan bermutu, Warung Siska berhasil masuk daftar 10 restoran Indonesia terbaik di dunia menurut Michelin Guide. Berikut selengkapnya.
Warung Siska adalah modern Indonesian food. Modern means kita adaptasi dengan apa saja yang ada di sekitar kita dan kita masak sesuai dengan apa saja yang ada season, tergantung season, tapi tetap honest with the Indonesian flavor.
Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef Warung Siska di Redwood City, California. Dengan konsep warung, tambah Ervan Lim, rekan bisnis Siska, mereka tak hanya memperkenalkan masakan Indonesia, tapi juga budayanya.
And kita mau bikin warung for not only being approachable buat kita punya klientel, tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya klientel curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture.
Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Selain itu, menu yang disajikan warung Siska juga berganti-ganti disesuaikan dengan bahan-bahan segar yang tersedia.
Tergantung seasonal. Saya nggak mau maksain menu saya itu harus begini begitu. Itu saya mau ngelihat seasonnya lagi apa.
Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Cili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia.
Akhirnya aku mikir bagaimana kalau aku yang nggak buka restoran karena nggak ada uang ya. Ya gimana kalau aku bikin apa kayak pop up karena lagi ngetren waktu 7 tahun yang lalu.
Keinginan membuka restoran tak pernah hilang, apalagi melihat peluang dengan tak adanya restoran Indonesia yang bertahan di San Francisco Bay Area. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama.
Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia dan kita harus bangga dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not Asian Indonesia.
Kelezatan rasa makanan yang disajikan Siska membuka mata Thomas Yang dan putranya yang tak mengenal masakan Indonesia sebelumnya.
And we're trying all the food that most of the food that we gave her and wow, they taste so good. You know, like I told my wife, in my 50 years plus years in, on earth, I've never tasted any as good food as this restaurant.
I have never had Indonesian food before.
Katanya mereka mencoba beragam masakan dan menyukainya. Thomas bahkan mengatakan kepada istrinya bahwa seumur hidupnya ia belum pernah mencicipi makanan seenak di warung Siska. Putra Thomas yang belum pernah mencicipi masakan Indonesia pun juga menyukainya. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia.
Masakan Indonesia ternyata sama equal dengan masakan Prancis, dengan masakan Italia. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika.
My success is if I were to tanya lagi kebanyakan orang in 2-3 years, many people will say, yes, I've been to Warung Siska before.
Dari Redwood City, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Negara bagian Wyoming telah meminta pemerintah federal untuk mengeluarkan beruang grizzly dari daftar hewan yang dilindungi karena terancam punah di dalam Taman Nasional Yellowstone dan sekitarnya. Jika permintaan itu disetujui, hewan liar itu akan diperbolehkan untuk diburu, tim VOA melaporkan. Gubernur Wyoming Mark Gordon, seorang tokoh Partai Republik, dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini mengatakan, beruang grizzly siap untuk bergabung dengan elang botak, buaya Amerika, elang peregrin, dan pelikan coklat di jajaran spesies hewan yang berkembang, pulih, dan stabil di Yellowstone.
We looked at the population targets, we looked at the designated area where the bears are meant to be.
Kami melihat target populasi, kami melihat area yang ditentukan di mana beruang seharusnya berada. Mereka jelas berkembang lebih dari itu. Populasinya melebihi target kelayakan, hampir 3 kali lipat atau pastinya lebih dari 2 kali lipat.
Yellowstone membentang di 3 negara bagian Amerika Serikat, Wyoming, Idaho, dan Montana. Wyoming mengajukan petisi itu dengan dukungan resmi dari para pejabat Idaho dan Montana. Menurut mereka, dulu, sekitar tahun 1975, ketika pertama kali dinyatakan dilindungi, Populasi beruang grizzly di Yellowstone hanya 136 ekor, dan kini jumlahnya lebih dari 1.000 ekor. Gordon mengatakan, Wyoming telah menginvestasikan dana lebih dari $52 juta untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah di sana. Menurutnya, meningkatnya populasi beruang itu telah mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk setempat. Andrea Zaccardi, seorang pengacara senior di Pusat Keanekaragaman Hayati, menyebut petisi itu sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Menurutnya, tidak ada bukti ilmu yang mendukung klaim bahwa beruang grizzly tidak lagi membutuhkan perlindungan. Ia ingin pemerintah federal dengan segera menolak permintaan tersebut.
The Endangered Species Act has done its job, and grizzly bears have come a long way since they received federal protection. And the population.
Undang-undang perlindungan spesies yang terancam punah benar-benar bermanfaat. Dan beruang grizzly telah berkembang pesat sejak mereka menerima perlindungan federal, dan jumlah populasinya terus bertambah. Tetapi tidak ada alasan ilmiah untuk memburu beruang grizzly saat ini. Mereka predator. Mereka mengontrol populasi mereka sendiri.
Zaccardi menilai jumlah beruang grizzly di Yellowstone saat ini belum memadai. Dan perburuan hewan liar itu bisa sangat cepat mengancam populasinya. Menurutnya, di benua Amerika dulu, sebelum hijrahnya para pendatang dari Eropa, diperkirakan ada sekitar 50 ribu beruang grizzly berkeliaran secara bebas. Namun, karena hewan itu diburu, jumlahnya menurun secara drastis. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, direct from
Washington. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.